İkinci, xatolashquchilarni tanqidlashda adil bo'lish. Payg'ambarlardan boshqa har qanday inson xatolikdan xoli bo'lolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan. Odam bolalarining hammasi xatolik o'tkazadi. Ish faoliyatlari bilan shug'ullangan vaqtda bo'libmi, da'vat so'rinlarida yangi va ushtumtut yuz bergan masalalarda xatoliklar ko'p yuz berdi. Bu ishlar tez qaror olish va jiddiy bartaraf qilishga bekmo ehtiyojlik bo'ldi. Shu chaqda shu so'rindagi da'vatchilar va ularni qo'llagan kishilar ahvolni to'g'ri mo'lcharlashi, xatoliklarni tanqidlash va bartaraf qilishda chekdan oshirib o'tmasligi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va salaf solihlarning adil va haqqoniy bo'lishdagi ish izlarini o'zlariga o'rnak qilishi lozim. Kishilar qalbdagi narsaning sog'lom yoki sog'lom emasligi bo'yicha xatoliqqa, xatolik o'tkazguchilarga va ularni tanqidlashga tutgan pozitsiyasiga qarata uch turga bo'lindi. Bularning ichida ikki turli kishilar zulm qilgan, bir turli kishilar adil bo'lgan bo'ldi. Birinchi turdagi kishilar chekdan oshirib o'tkazguchilar. Bular xatolashquchilarni va xatoliklarni tanqidlashda chekdan oshirib o'tdi. Natijada tarmoq masalalarini asosiy masala, asosiy masalalarni tarmoq masala deb qarab qilib, asosliq zihnini xatoliklarni surishtir qilish, mubolig'lashtirib yetish va shuningdan xushal bo'lish qartdi. Mujohidlar va ilm olg'uchilar xatolashib qolsa, ularga mehribonlik qilmasdan zulm qildi. Hattoki ulardan va ularning niyatlaridan gumonlandi. Ularning qilgan yaxshiliklarini, tortgan musibatlarini, jihod, da'vat, ilm ma'rifat, ibodat va ta'lim tarbiya ishlarini yo'q chiqaritdi. Bu turdagi kishilarning adillik va haqqoniylikdan yiroqligi hech kimga maxfiy emas. Shabi rahimahulloh shundoq kishilar haqida mundoq degan. Alloh bilan qasamki, agar men 99 qitim to'g'ri qilib, bir qitim xatolashib qolsam, ular 99 qitimlikni qayirib qo'yib, bir qitimlikiga islab oldi. Agar bu tanqidchilar o'zi xatolashgan vaqtda o'zlaridan hisob qilib, men boshqalarga yo'lsizlik qilganimdek, boshqalarning ham menga yo'lsizlik qilishini yaxshi ko'ramdim, deb o'z-o'zidan so'rab qolgan bo'lsa edi, bu albatta ularning o'zlarini tekshirishiga hamda xatolik va xatolik sodir qilguvchilarni tanqidlashdagi xato prinsipining oshkorlanishiga sabab bo'lgan bo'ladi. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh mundoq degan. Xatolikka kechirim qilinadigan ishlardimi xatolashmaslik Allohning taqvodor do'stlari bo'lishning sharti emas. Shundoqla qatti kichik gunoh o'tkazmaslik, cho'ng gunohlarni va tavba qilsa kechirilgan kufr amalni sodir qilib qolmaslik ham ularning shartlaridan emas. Alloh taolo mundoq deydi. Rost so'z, ya'ni Qur'onni ilib kelgan kishi va uni itroq qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. Ular Parvardigorning dargohida o'zlari xohlagan narsalardan behrimon bo'ldi. Ana shu yaxshi qilguvchilarning mukofotidir. Alloh ularning yomon amallarini yo'q chiqirdi. Ularga qilgan eng yaxshi amallar bo'yicha savob berdi. Demak, Alloh ularni taqvodorlar deb isbotlagan bo'lib, taqvodorlar Allohning do'stidir. Shuning bilan birga yana Alloh ularning qilgan yomon amallarini yo'q chiqirganligini ham bayon qilgan. Mana bu ahli ilm va aqidashunos olimlar orasida birlikka kelingan masaladir. Alloh taolo mundoq deydi. Ey mu'minlar, Allohning haqlarini ado qilishga tirishinglar. Adillik bilan guvohlik beringlar. Biror qavmga bo'lgan o'shmanliginglar ularga adil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin. Dushmanlarga adil bo'linglar. Bu, ya'ni ularga o'shman turib adil bo'lishinglar taqvodorlikka eng yaqindir. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Ibn Qayyim rahimahulloh yuqorqi oyatni tafsirlab mundoq degan. Allohning dushmanlarining Allohning yaqin bandlariga bo'lgan o'shmanligi, qarshilashishi, Alloh va Allohning rasulini yolg'onga chiqarishi aniq turib, Alloh taolo bandalarini qalblaridagi o'shmanlik tufayli dushmanlariga adil muomalada bo'lmaslikdan cheklagan yerda undoqda o'zini imonlik deb qaraydigan bir kishining Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbat berilgan ba'zida to'g'ri qilgan ва баъзида хаталашиб қолдиган бир жамоатга бўлган ўшманлиги, яна қандоқми уларга адил муомилада бўла олмасликка илиб бериб, уларга зулм қилиш ва азият беришга сабаб бўлсин. Эҳтимол, у киши уларнинг Аллоҳга, Аллоҳнинг расулига ва Аллоҳ тарафидан илиб келинган ҳақиқатларни билиш ва амал қилишга энг ҳақлиқ кишилар эканлигини, далил пакет орқалиқ Аллоҳ тарафга даъват қилишни, Аллоҳ йўлида бошқалардан етган азиятларга сабр қилишни, Аллоҳ учун ҳужжат турғизишни, қаршилашувчиларга қарата билимсизлик узрси беришни билмайдиган киши бўлиши мумкин. Киши бошқаларнинг ўзига одил бўлишни яхши кўргандек, бошқалармо у кишининг ўзларини айиблаган вақтда одил бўлишни яхши кўрди. Мен бу муносабат билан Мисвар ибн Махраманинг Муовия ибн Абу Суфиян радийаллоҳу анҳуга унинг баъзи айибларини баён қилганда, Муовия радийаллоҳу анҳунинг унинга қандақ радия қайтурганлиги туғрисидаги ана шу гўзал диалогни хатолиқларимизни тузтиб олишимизга ёрдами бўлиши учун диққатингизга сунмоқчиман. Уқайл билан Маъмар Зуҳридан нақл қилиб мундоқ деган. Мисвар ибн Махрама ўзининг Муовияга элчи бўлиб борганлигини Урвага айтиб берибди. Урва мундоқ баён қилди. Мисвар ибн Махрама Муовияның ҳожатини адо қилиб бўлиб, унинг билан ёлғиз қопди. Андан Муовия унинга: "Эй Мисвар, сен амрларга нима деб тил узотдинг?" деган экан Мисвар: "Болды қил, биз бу ҳақда сўзлашмайли" депди. Муовия: "Аллоҳ билан қасамки, мен ҳаргиз болды қилмайман. Сен мені айиблаган ишларингни ўзинг сўзлаб берасан" депди. Шунинг билан Мисвар уни айиблаган ишларининг бирини қолдирмай тўлиқ сўзлаб берибди. Ондан Муовия мундоқ депди: "Мен гуноҳдан холи эмасман. Биз эги бўлган умумнинг ишини ислоҳ қилишдан иборат бу хизматни сен ажри ҳасилаб кўпайтилган яхшилиқ деб қармамсан? Ёки сен гуноҳларни тилиқ илиб яхшиликни тилиқ олмамсан? Иғзиңдан гуноҳ деган сўзни туширмайдигансан-ғу? Эй Мисвар, ажиба биз ўтказган ҳар бир гуноҳимизни Аллоҳ олдида итироф қилмамдик. Ажиба сенинг мағфират қилинмай қолса, алоқ бўлиб кетишингдан ансирайдиган бирор гуноҳинг йўқми? Албатта бор. Аллоҳ билан қасамки, менинг тузтишга тегишлик тарафларим сенингидан кўп. Мен Аллоҳдан сендими кўп мағфират тилашга муҳтожман. Лекин Аллоҳ билан қасамки, агар мен икки ишдан бирини, яъни Аллоҳ билан бошқа нарсадан бирини танлашга туш келсам, албатта ҳаммадан воз кечиб Аллоҳни танлайман. Мен ҳақиқатан қабул қилинган амалларга қарата яхши мукофот берилдиган, Аллоҳ афв қилмаган гуноҳларга қарата жазаланган ҳақтиннинг устидиман. Мисвар мундоқ деган: "У мени янгиб олди." Урва мундоқ деган: "Мен шуныңдан кейін Мисварның һәр қитым Муавияны тілге алғанда, оныңға рәхмәт тілегенлігін аңладым.